Di record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Antum semua sedang mendengarkan podcast Kultum. Kuliah terserah antum. Berang-orang Muhammad Miftah Subarka. Gimana gimana? Kabar semuanya teman-teman dari Sabang sampai Merauke, meskipun yang mendengarkan hanya di Sukabumi saja.
Itu lah ya namahan di Bandung orang.
Ayah sih beberapa Bandung ya. Tapi obat urat di Sukabumi, cicing di Bandung. Nah, pekan kemarin tidak upload karena ada sesuatu kendala yang tidak bisa dihindari. Udah rekor sih sebenarnya, udah rekor karena ya mungkin lagi diedit karena ada beberapa kesalahan teknis. Oke, untuk kali ini orang kedatangan
ini terbatuk. Baiklah.
Kedatangan seorang tamu jauh dari mana teh?
Dari Kota Kembang.
Oi. Dari Bandung. Kela ngerekord tinggal. Oh, keren kok. Seorang non sih mana bisa dibilang non? Desain grafis lah ya.
Iya lah,
desain grafis. Desain grafis. Cuman orang kenapa undang beliau karena agak tertarik dengan bahasannya. Bukan bahasan sebenarnya, udah bahasan umum, tapi mungkin untuk teman-teman yang mendengarkan bisa menjadi insight tersendiri karena orang bikin podcast ini pun untuk sebenarnya niat utama itu untuk memperkenalkan profesi-profesi yang mungkin bisa jadi inspirasi untuk teman-teman semua. Oh, ada ya profesi yang seperti ini. Oh, ada profesi yang seperti ini.
Banyak
gitu ya. Jadi terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang belum lulus ataupun siswa-siswa yang masih bingung untuk menuliskan cita-citanya apa gitu, selain untuk dokter, tentara, dan sepak bola.
PNS.
Gak, emang nih PNS. Oke, kita langsung sudah kedatangan tamu jauh dari Warung Tiara. Oke, dengan Rian. Rian apa sih?
Rian Septian.
Rian Septian pertama.
Halo, assalamualaikum. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan nanti ada suara efek batuk-batuk karena emang lagi batuk, cuma lainnya lagi dipaksa sama beliau. Oke,
kenalin dulu sebelumnya.
Oh ya, perkenalkan saya Rian, sekarang lagi aktif kerja di Bandung di salah satu
studio
IT konsultansi, tepatnya IT konsultan, sebetulnya namanya Aksi Kode.
Follow jangan.
Ya udah follow aja. IG-nya Aksi Kode.
Di Aksi Kode ente di bagian apa?
Oh, di Aksi Kode sebagai UI UX designer sih. Cuman merangkap jadi graphic designer juga. Kadang ngurusin manajemen juga. Soalnya salah satu ya bisa dibilang yang dari awal gitu, ngerintis Aksi Kode gitu ya. Cuman lebih banyaknya sih bagian ya mungkin bisa dibilang full stack designer lah.
Yes.
Full stack designer. Nah, dia karena saya desainernya cuma satu-satunya.
Tapi keseharian memang full di Aksi Kode.
Ya, untuk keseharian sih saya sekalian ada kerja freelance juga. Jadi paginya kerja, malamnya juga kerja gitu. Jadi ya itu ngambilan project dari luar itu.
Dalam rangka
untuk menghalalkan
siapa?
Si dia.
Oke, sebelum ke bahasan mungkin ya, orang mau tanya best maneh sendiri gitu ya. Maneh kan nyokot kuliah emang desain grafis.
Iya. Di salah satu universitas komputer di Indonesia.
Yang ingin jadi bahasan orang hari ini adalah tentang substansi dari desain grafis itu sendiri kan. Makanya tadi sempat bilang di kantor mana yang sekarang UI UX design terus graphic designer. Nah, menurut orang kan bertanya ya, sebenarnya graphic designer itu apa gitu?
Graphic designer buat orang awam mah tukang gambar. Tapi buat saya sendiri sih graphic designer itu bukan hanya sekedar menggambar sih. Soalnya buat saya sendiri dari desain tuh lebih kayak untuk nge-solve problem gitu. Jadi ada sebuah problem, nah kita tuh mencoba untuk nge-solving si problem itu melalui ya dengan cara kreatif atau misalkan secara visual kayak gitu. Menurut saya sih graphic design itu nggak cuma sebatas kita ngegambar atau misalkan ngeliat, kamu enak ya kerjanya cuma ngegambar doang gitu. Enggak, masih ada proses di balik menggambarnya itu sendiri. Kayak misalkan riset segala macam kayak gitu sih.
Jadi disebut unsur yang bukan unsur apanya. Jadi kan kadang orang-orang awam berpikir desain gini doang kok jadi mahal gitu. Nah, berarti di dalam prosesnya tersebut di belakangnya ada proses kreatifnya gitu yang
iya, betul.
Yang kenapa bisa jadi mahal gitu?
Kuliah lagi kan mahal.
Emang seberapa?
Ya. Ya itu seberapa beda sih gimana universitas. Sebenarnya ya kadang kan kita kenapa mahalnya itu banyak ada behind the process-nya itu loh. Jadi ketika proses desainnya, nah kadang kan kita ngelihat kenapa mahal tuh karena kita udah ngelihat cuma bagian permukaannya ya. Permukaannya aja gitu. Sedangkan kita prosesnya tuh cuma ada di bawahnya tuh kayak misalkan contohnya tuh yang sering banyak tuh kayak bongkahan es di Antartika gitu kan ya. Yang terlihat cuma permukaannya yang kecil padahal nah, di bawahnya tuh banyak. Nah itu tuh proses-proses yang lamanya tuh di bagian prosesnya gitu.
Ya tapi kan menurut orang awam ya kan orang nggak peduli gitu mana yang penting mah kerja. Tapi terus berarti kan di balik solving problem itu sendiri tugas mana kan mengedukasi dong.
Nah bukan masalah nggak peduli, malah si misalkan ya kalau misalkan si klien tuh harus ada kepedulian dalam sebuah prosesnya itu. Soalnya ada kontribusi dalam proses dalam ngedesain dan final si desainnya tuh gimana tuh harus ada kesinambungan atau campur tangan si kliennya juga tuh, walaupun emang nggak sebanyak itu. Misalkan di bagian riset, ya kan harus kita kan dalam proses sebelum apa kita harus ada interview atau segala macam contoh kasus kalau misalkan kita bikin logo desain kan, walaupun si klien pinginnya orang pingin bikin desain buat makanan gitu, tapi kan di balik itu tuh kita tuh harus tahu dulu makanannya kayak gimana, terus kita ngejual produknya apa, terus si yang ngejualnya apa, maka si proses yang nggak kepedulian itu sebenarnya si klien tuh harus peduli juga dalam masalah proses itu. Masalahnya itu sebenarnya si desain itu tuh kenapa mahal juga? Sebenarnya desain itu lebih ke investasi. Kalau misalkan
investasi maksudnya?
Investasi. Jadi kalau misalkan desain ya, kadang kan kita bikin usaha nih. Contoh kasusnya kita bikin usaha baru nih. Kadang mereka bilang tuh kemahalan atau udah weh desainnya sadar aja. Yang penting buat urusan legalitas. Ada logo untuk cap segala macam. Tapi di jauh dari itu, kalau misalkan kita memperhatikan lebih ke desain, kita tuh ibaratnya lebih ke investasi. Jadi kalau misalkan orang desain, ya kalau misalkan graphic designernya emang dia apa ya kolaboratif lah, pastilah nanti kalau misalkan selain investasi tuh dia bahkan ngemanfaatin misalkan bisnis usaha atau si klien tuh mau kayak gimana, kedepannya mau kayak gimana. Jadi nanti tuh bakal ada campur tangan juga kita tuh dari masa kreatif, bisa juga nanti kedepannya tuh lebih kayak proses marketingnya dari segi desain kan bisa kayak gitu.
Jadi bisa secara tidak langsung mungkin bisa menaikkan kelas juga kan
ya,
bentuk desainnya seperti
ibaratnya
apa.
Ibaratnya mah sih gampangnya mah kenapa mahal. Contoh kasus yang saya analogi yang paling gampang tuh makanan boleh bilang produk tuh?
Ah boleh.
Nanti boleh. Sensornya.
Boleh.
Jadi nanti sensornya.
Emang tidak laku kok ini
ya segananya. Jadi ibaratnya mah kayak makan ayam fried chicken yang 2500 di jalan sama makan fried chicken KFC boleh ke mana? Harganya beda jauh kan? Yang satu 2500, yang satu mungkin 10.000 lebih.
35.000.
35.000 kan? Dari segi desainnya beda juga kan? Kenapa bisa mahal?
Ya mungkin bayar tukang desain.
Salah satunya itu. Dan juga kan beda juga kalau misalkan kita dari kualitas. Ya mungkin rasanya mah
11-12 lah.
11-12.
Gitu terus sih tepung saji gua sarwok.
Kita tuh menjual tuh bukan cuma masalah produknya tapi cara memasarkannya itu. Jadi yang dibayar oleh mahalnya desain itu adalah cara memasarkannya.
Salah satunya mungkin
salah satunya misalkan lu punya usaha misalkan fried chicken ini dengan ginilah pasarnya tuh secara standar kayak gini. Beda kalau misalkan dia investasi uang lebih banyak buat memasarkan yang lebih kreatif misalkan bikin video atau misalnya iklan atau desain logo segala macam, secara nggak langsung kalau misalkan si marketingnya jalan, creative thinkingnya jalan, terus nemu sweet spot antara desain dan si bisnis, bisa mendapatkan income yang lebih gede dibandingkan yang sebelum yang
ini. Bisa nggak sebuah desain ini ketika kolaborasi dengan satu produk malah bisa menentukan pasarnya sendiri?
Nah, kadang ketika kita butuh orang desain tuh, kadang ketika nggak, kita nggak tahu nih pasar kita tuh apa? Siapa. Nah, kita kalau misalkan ngobrol sama orang yang mungkin ngerti lah, misalkan desain, kadang kita bisa diarahkan, oh ternyata target kita tuh ini.
Oh.
Jadi nanti juga kalau misalkan, misalnya contoh kasus kalau misalkan usaha dan kita nggak tahu nih apa namanya si target pasarnya siapa gitu. Nah, kita tuh ada proses di itu, ada interview dulu kan.
Briefing lah.
Briefing. Intinya masih lebih kayak konsep usahanya tuh ngapain dulu. Terus visi misi klise kayak gitulah.
Dan lain-lain ya.
Goals yang segala macam kayak gitu.
Setelah di breakdown mungkin nanti timbullah ide dari gagasan untuk dibuatkan desainnya seperti itu.
Intinya masih kayak yang
hayo inti nanti tadi inti.
Biasanya jadinya begini. lebih kayak apa? Mengatur si goals-nya dulu. Si goals-nya kita tuh mau ngapain. Kedua itu ya targetnya. Nah, baru nanti kita ngeksekusi solusinya. Nah, si solusinya tuh bagian si desainer.
Oh.
Jadi yang nentuin si goals sama target, kadang biasanya yang si klien atau segala macam.
Jadi, tugas utamanya sebenarnya bukan hanya membuatkan look dari sebuah produk tersebut, tetapi lebih digali agar bisa menjadi solusi si produknya tersebut juga gitu. Gitu mungkin ya?
Yes. Jadi lebih apa ya? Kita kadang lebih kayak ngebantu juga. Kadang
emang ngebantu bukan
lebih membantu.
Oh, lebih membantu.
Lebih membantu kalau misalkan mau berinvestasi. Jadi kalau misalkan ada yang nanyain, ini kenapa mahal? Ya itu. Karena prosesnya dan itu emang lebih kayak investasi juga sih. Ya mungkin ketika investasi kan ada kemungkinan nggak langsung berhasil atau ada yang gagal juga kan. Namanya investasi kan. Tapi seenggaknya kalau misalkan kita investasi dan kita ada berapa persen untung, apa salahnya gitu. Biasanya itu kan bisnis juga bukan hanya sekedar dari desain juga, gimana cara memasarkannya. Walaupun kita desainnya udah luar biasa HD lah atau misalkan bagus, kalau misalkan marketingnya salah atau misalkan ternyata target kitanya salah, ya nggak akan laku juga gitu.
Jadi desainer hanya salah satu substansi untuk membantu produk tersebut saja gitu ya. Tidak bertanggung jawab atas gimana suksesnya.
Ya kalau misalkan lebih ada kan sub desain juga kan ada yang advertising. Ya kalau misalkan kerjasama dengan advertising mungkin bisa menaikkan.
Ya, berarti banyak sub bridging halus ya. Langsung ke UX UI. Substansi desain batuk.
Ikan.
Nah, bridging-nya bagus ya. Nah, kan tadi sempat disinggung nah tentang substansi desain grafis. Pada kalau secara umum mungkin desain grafis itu seperti yang dibicarakan tadi, problem solving. Ya sebenarnya kerjaan apapun tetap problem solving sih. Bank problem solving ketika tidak punya duit. Rumah makan problem solving ketika kita lapar gitu. Dan lain-lain. Nah, salah satu desain grafis problem solvingnya di bagian yang tadi itu. Nah, sekarang orang ingin tanya tentang substansi-substansi dari desain grafis itu sehubung mana adalah seorang UX UI designer. Gue masih itunya nama aslinya ada mana?
UX itu kan lebih
untuk UX UI designer.
Ya.
Bilangnya gitu.
Sebenarnya sekarang lebih berkembang lagi sih. Ada UI. Jadi nanti dipisah lagi. Dulu sih ada UI slash UX designer, cuman sekarang tuh beriring banyaknya startup dan produk-produk aplikasi di Indonesia, ada yang namanya interaksi designer, UX designer, UI designer, product designer.
Lebih banyak.
Jadi lebih banyak lagi.
Batu kola.
Lebih banyak lagi si cabang-cabangnya tuh. Jadi lebih, dan kerjaannya tuh lebih fokus gitu.
Jadi... Faham.
Jadi lebih banyak lah kalau misalkan kerja di startup kayak gitu, ada yang bagian UX designer, misalnya UX designer nih. UX designer tuh Dia kan namanya user experience,
Ya.
jadi lebih kayak apa ya, lebih memperlihatkan gimana si experience atau pengalaman si user dalam memakai sebuah, contohnya produk aplikasi. Jadi lebih kayak pengalaman dianya gitu, apakah si produk ini gampang dipakai atau ribet gitu, si flow atau cara, misalkan kita pingin pesen tiket, misalkan pengen pesan tiket, apakah gampang si mesennya tuh atau ribet dulu, harus misalkan ngisi apa dulu, cari apa dulu. Nah itu lebih kayak job desk-nya si UX itu. Nah kalau misalkan si UI-nya itu lebih ke
UI, UI apa UI?
User interface.
User
Jadi
interface.
lebih ke sesuatu yang berhubungan lebih ke desainnya banget lah.
Oh, jadi
Dari
dari
UX.
hasil UX diimplementasikan sama UI menjadi visual gitu.
Nah, jadi divisualin untuk proses proses ininya sih lebih kayak di bagian UX tuh kayak research research
research development.
Ya, research ya.
Yeah.
Research researchnya tuh terbagi misalkan dia ngeriset dulu si usernya siapa, terus nentuin user flow, nentuin user persona yang si usernya siapa tuh. Terus kita ngedefine juga si bisnisnya apa, bisnis goal project si produk digital ini tuh bisnisnya tuh ngapain sih?
Tapi biasanya UX, kalau UX berkenaan dengan produk digital berarti?
Emang produk digital?
Enggak ya.
Buat sekarang sih yang saya tahu
masih di situ.
Masih di situ. Di experience sebenarnya secara untuk ini kan UX UI itu salah satu istilah yang sekarang udah lumayan booming lah.
Tapi terbilang baru lah ya.
Terbilang enggak berlama, enggak kayak lama
grafis berapa?
Design. Kayaknya sebenarnya ini udah lama sih.
5 tahun, 5 tahun.
Kayaknya untuk di Indonesia sendiri udah mulai 2016 tuh udah mulai rame.
Oh.
Udah mulai rame sih. 2014. Apa kamu udah
nah, segitulah.
Ah, udah segitulah. Nah, dari proses yang tadi balik lagi ke si UX tuh kan dari mulai nge-research goals-nya apa, goals di produk, terus nentuin user persona, kita tuh bikin produk tuh buat siapa? Kalangan anak muda kah, orang tua kah? Itu kan nanti cara kita menyampaikan informasi atau misalkan perilakunya juga kan beda kan. Kita kayak perilaku ke orang tua gimana, ke anak kecil gimana. Nah, hampir sama kayak gitu sih. Sudah mulai itu bikin user flow. User flow tuh jadi lebih kayak flow-nya, misalkan kita ingin beli tiket kereta. Gampangnya mah secara real life-nya mah kan secara offline kita datang ke stasiun, kita mesen tiket. Udah mesen tiketnya pingin duduk di mana, terus kita bayar, udah bayar kita nungguin tiket, nungguin kereta, terus kita masuk gitu kan. Nah itu diubah ke dalam aplikasi.
Jadi lebih itu mudah tuh, tapi tetap.
Jadi user flow, jadi itunya, jadi lebih kayak alurnya gimana kita cara, secara garis besar sih itu dari user flow. Terus kita bikin juga wireframe.
Wireframe apaan?
Wireframe tuh kayak kerangkanya lagi gitu. Sketsa, bisa sketsa pensil atau misalkan Lofi gitu, jadi lebih ke digital tapi nggak apa ya, nggak terlalu detail. Misalnya itu lebih kayak gambaran, kayak penentuan untuk IA, information architecture. Sebenarnya banyak sih istilah-istilahnya kayak itu sih.
Liur.
Banyak istilah-istilahnya, jadi itu tuh baru UX-nya doang sih. Kayaknya nanti dari nentuin informasi yang paling atas tuh, nanti biasanya kan yang paling atas di setiap website atau aplikasi itu ada navigasi bar.
Ya.
Kayak misalkan logo, terus navigasi kemana-mana, search button, segala macam. Terus langsung maju ke kontennya apa, bodinya apa, ya segala macam kayak itu. Jadi kita nentuin bagian wireframe itu. Nah, setelah itu tuh, sebenarnya ini ada beberapa di, apa ya, dalam dunia product development kan sebutannya ini kan.
Ya, ya.
Product design itu banyak yang namanya tuh metodologi, ya apalah, cara metodologinya gitu. Kayak misalkan ada yang namanya design sprint, design thinking, itu tuh lebih kayak proses desainnya. Jadi ada banyak banyak proses desain untuk membuat sebuah produk tuh. Salah satunya tuh yang sering, ya kalau saya sih di kantor pakainya design thinking. Kalau design thinking tuh mulai dari ngedefine yang dimana UX, ngedefine, terus ada bagian research segala macam kayak gitu. Yang ngedefine problemnya, sebagian research, ideate, sama ngedeliver.
Nah, oke lah, kita
tuh
kita ringkas, intinya UX itu untuk lebih gimana caranya si user itu lebih nyaman memakai aplikasi tersebut. Nah, diimplementasikan oleh si UI, gimana caranya lookingnya sesuai dengan apa yang pasar butuhkan gitu kan.
Nah, jadi UI itu sesudah yang dari wireframe itu langsung ke UI gitu tuh. Si UI itu udah beres. Sebenarnya ada bagian usability testing, itu di testing dulu.
Oh, tetap
sebelum tetap. Kadang ada yang sebelum kita di wireframe itu di testing dulu, ada juga yang sebelumnya tuh dibikin dulu UI. Kadang ketika di testing si user tuh pingin ketika udah jadi. Biasa kan kalian pingin jadi dulu baru nyobain gitu. Nah, ketika itu ada testing, namanya itu UT atau usability testing, baru nanti UI design. Nah, bagian UI design tuh mulai kayak menentukan warna, menentukan tipografinya, skema warna, terus bentuk si tombol, misalkan gitulah.
Iya.
Secara
icon juga mungkin.
Ya, icon atau misalkan ilustrasi jika dibutuhkan segala macam, tapi masih tetap sesuai dengan hasil riset si UX yang sebelumnya tadi.
Oh, nggak boleh keluar jalur tuh.
Kalau misalkan UX na jalurnya ke kanan, aku UI ke kiri gitu. Jadi harus sejalur. Jadi nanti si data-data yang udah di riset juga si UI kebagian gitu.
Oh, apakah UX UI itu harus satu orang atau berbeda orang?
Berdua atau satu orang bisa.
Sama
satu
aja.
Satu orangnya bisa. Ya cuman beban tugasnya makin berat sih.
Terus apakah hal ini seperti riset itu dipelajari di bangku kuliah?
Kalau saya kan masuknya tuh tahun 2012 masuk kuliah, keluar 2016. Nah, si istilah UI UX design tuh belum terlalu terngiang-ngiang di telinga lah. Belum
ketika
terlalu,
kuliah?
Belum terlalu terkenal. Soalnya waktu itu juga kan gak si maraknya startup juga belum. Tahun 2012 belum banyak kan, kayak misalkan Tokopedia segala macam kayak
awal-awal,
gitu.
Awal-awal cuma awal-awal
kan, belum terlalu banyak. Walaupun emang sebenarnya udah ada si profesi ini tuh.
Iya.
Nah, untuk di masa kuliah tuh secara khusus enggak ada sih yang kayak gini, cuman secara web design ada. Jadi ya lebih kayak ke UI-nya sih. Kayak misalkan penggunaan bikin mockup terus bikin desain segala macam itu ada yang kayak gitu. Untuk misalkan UX-nya paling di jurusan informatika yang dulunya itu HCI mata kuliah HCI human computer interface kalau nggak salahnya HCI pokoknya mas saya tahu ya. Itu tuh lebih kayak ke bagian UX. Nah,
jadi terus pengembangan sampai zaman sekarang gitu
ya, bisa jadi bahkan ya desainer tahun yang akan datang mungkin nggak akan ada seiring perkembangan teknologi, apalagi sekarang udah ada aplikasi yang bagus, misalkan Canva. Ya kan? Jadi si profesi itu pasti kedepannya tuh bakal terus berkembang gitu. Cuma masalahnya gimana kita caranya untuk bisa
menyesuaikan
sesuai dengan peluang. Jangan sampai kita pingin pilih profesi yang beda dari orang lain tapi sebenarnya nggak dibutuhin gitu. Buat apa? Dapat duit enggak? Capek gitu.
Ya. Betul.
Jadi lebih enaknya kita cari profesi yang emang benar-benar lagi dibutuhkan gitu.
Oh, biar menjadi pemecah masalah.
Ya, biar bermanfaat, tapi menang duit kan. Intinya kan itu ya,
intinya bermanfaat sih.
Bermanfaat kan. Cari profesi yang emang bermanfaat gitu. Mau di bidang apapun itu.
Selain bermanfaat, tapi untuk growing diri sendiri juga sangat butuh.
Jelas itu.
Jadi makanya, kalau orang pribadi kan dulu bekerja di beberapa perusahaan sempat distract pisan dari passionnya. Jadi saya was aja. Ya tapi karena idealis orang gimana caranya orang masih pengen gambar dan lain-lain ya, orang cari pekerjaan yang setidaknya orang bisa improvement gitu dalam skill orang gitu. Nah, ketika istilahnya orang mencari pekerjaan yang ketika orang keluar hal ini akan bisa bermanfaat ketika orang berdikari untuk diri sendiri. Nah gitu. Nah, lebih fundamental nih pertanyaannya Ciperan. Kadang orang lain berpikir desain grafis itu harus jago gambar.
Oh, belum.
Mane sendiri jago
bisa,
gambar enggak?
Bisa, iya bisa enggak itu.
Oh, bisa.
Bisa ya, bisa enggak. Tapi maksud ini parameter jagoan tuh jago harus sejago
kumaha. Ya kadang kan Mane enggak bisa gambar asup desain grafis gitu. Yang setahu orang kan mana enggak ngegambar ya SMA? Ngegambar tuh sih? Enggak ya? Enggak terlalu lah.
Enggak terlalu.
Cuman suka gitu ya, cuma suka.
Jadi kalau misalkan misalnya bisa gambar, belum apa ya? Jawabannya sih bisa iya, bisa enggak sih?
Kalau
iya, ya harus dasarnya kita kan emang tentang gambar itu. Kalau enggak, kalau misalkan enggak, seninya kita punya creative thinkingnya untuk lebih kayak misalkan kita punya ide ini nih. Kadang orang yang jago gambar idenya selalu ada yang
ada batasannya, aja,
ada batasannya ketika jago gambarnya. Nah, sebagai yang orang yang nggak bisa gambar tapi kita punya ide creative thinkingnya istilahnya lah ya, kita bisa bikin sketsa ibaratnya kayak
bayangan-bayangan lah.
Ah, bayang-bayangan terus kita ngedirect orangnya bikin ini, yang hasilnya kita bisa collaborate punya tim dan bisa menghasilkan karya yang luar biasa.
Masih bisa disebut desain grafis kalau gitu?
Masih bisa.
Karena UX juga nggak megang software ya?
Tapi bukan berarti orang nggak bisa gambar. Ah, udah, gue nggak usah gambar. Belajar lah.
Sedikit. Harus,
iya, belajar. Tapi berawal belajar dari yang hal yang disukai. Misalkan gambar. Yes, yang nggak ada batasan kan desain grafis juga kan. Ngegambar tuh misalkan kita harus ngegambar manusia atau misalkan binatang segala macam. Kita kan punya ada sub yang lain di desain grafis. Misalkan kita jagonya nggak terlalu gambar, kalau misalkan kita gambarnya jago ke ide,
yeah,
kan bisa mengambil ke branding. Ide logo. Logo kan nggak usah detail-detail misalkan harus gambar ini kan.
Shading dan teknik.
Yang penting kita punya idenya, terus misalkan filosofinya luar biasa.
Bisa jadi mahal.
Bisa jadi mahal. Atau misalkan UI UX designer juga kan hanya kalau misalkan ngelihat wireframe ya, nggak bikin kotak, bikin susunan web desainnya aja bisa gitu, nggak terlalu harus jago-jago gambar. Makanya si UI UX designer tuh, bahkan si UX tuh banyak yang dari banyak juga apa, bukan yang base backgroundnya tuh bukan dari desain, tapi ada yang dari ekonomi kayak teman-teman saya juga gitu. Dia nggak bisa gambar tapi dia emang fundamental atau kreatif problemnya tuh yang menyelesaikan masalah itu bisa kepake. Walaupun ini mas yang akhirnya tuh dia masuk ke UX, ya masuk ke dunia kreatif juga gitu.
Menarik. Kenapa disebut menarik menurut orang? Karena paradigma-paradigma anak-anak SMA, wibu-wibu. Kan lagi usum lah sekarang kuliah DKP itu kan. Ya karena mereka beranggapan, oh DKP nggak gambar.
Anime gitu.
Anime, bikin film dan lain-lain sebagainya. Padahal masih banyak sub-subnya seperti itu.
Ya kalau misalkan kuliah ya, yang pertama tuh bukan belajar menggambar, belajar nirmana. Mata kuliah nirmana bukan ngegambar loh itu. Nirmana tuh lebih, bahkan artinya tuh nirmana tuh tidak ada artinya. Tapi pelajaran SKS-nya tuh gede.
Oh gitu.
4 SKS itu.
Oh gitu.
Itu tuh lebih ke kayak bikin bulat-bulat. Itu orang yang nggak bisa ngegambar juga udah bisa.
Pasti bisa pakai penggaris dan lain-lain.
Jadi
secara teknikal tidak terlalu memberatkan yang tidak punya bersegi lah.
Iya, buat menggambar. Nah. Tapi sebenarnya nirmana itu adalah mata kuliah yang mengembangkan cara berpikir kita yang fundamental itu, yang creative thinkingnya kayak gimana. Kayak misalkan ya teori gestalt, kayak kontras, itu kan dari nirmana juga kan. Kontras, terus misalkan similarity, continuity, segala macam. Jadi yang itu tuh gak harus butuh menggambar, soalnya ada juga mata kuliah yang menggambar.
Nah, jadi mungkin ada yang punya keresahan pengen masuk DKV, pengen jadi desain grafis tapi gak bisa gambar, ya mungkin salah satunya ya yang dijelaskan oleh Bapak Rian ini mungkin bisa menjadi acuannya. Ya karena jadi menurut ente pribadi bukan satu-satunya syarat untuk menjadi desain grafis mungkin seperti itu ya.
Iya.
Karena UX juga nggak pegang, kalau UX pegang aplikasi nggak?
Ada aplikasinya, aplikasi.
Tapi untuk mockup ber?
Ada mockup.
Untuk kerangka gitu ya?
Kerangka, itu juga nggak harus dibutuhkan untuk menggambar secara profesional, segala macam untuk UX juga. Sebenarnya desain grafis juga, kalau misalkan emang subnya ke ilustrasi, bukan ke ilustrasi, nggak usah ngegambar bagus-bagus, nggak apa-apa.
Kecuali ilustrasi ya?
Kecuali jadi ilustrator atau animator, iya itu harus jago kan, menggambar.
Ini mah sepertinya desain grafis,
iya,
desain UX, grafis, UI, desain desainer.
Iya.
Nah, ya. Berapa menit sih? 30 menit mau dilatih. 29. Oke, terakhir. Jadi menurut ente pribadi, desain grafis itu berkenaan dengan teknikal apa pola pikir?
Dua nana. tapi lebih ke pola pikir, karena pola pikir tuh lebih susah untuk dikembangkan dibanding teknikal. Kalau teknikal orang-orang bahkan yang
di
tidak
YouTube
menempuh,
galau kan apa?
Ya, orang yang tidak menempuh kuliah jurusan DKP juga tekniknya lebih bagus dibanding yang kuliah sama orang DKP gitu lah. Tapi yang paling penting kan dari pola pikirnya gitu. Yang paling utama tuh mindset kita atau misalkan fundamental tentang pola pikir, creative thinking kita. Itu yang agak susah dan itu didapatkan dengan cara kita banyak-banyak latihan, klise ya, banyak-banyak latihan. Banyak-banyak latihan, banyak latihan dan juga lebih pengalaman sih. Jadi kalau misalkan punya kita ngerjain desain, kita otomatis dapat pengalaman. Nah, kita tuh bakal terlatih di pola pikir di situ sih.
Dari project per project juga, project seperti ini, kliennya kayak gini.
Kalau misalkan kita nggak punya project, ya kita bikin fake project aja gitu. Kita nyobain bikin project, seenggaknya kita punya tujuan bikin project, walaupun emang project bohongan. Nah, kita tuh belajar, misalkan kita menyelesaikan sebuah masalah yang ada dengan cara desain misalkan ya. Itu kan melatih untuk pola pikir juga kan, sekaligus melatih teknis juga. Misalkan kita bikin, ingin menyelesaikan masalah, kenapa sih orang-orang di jalan tuh, khususnya buat pengendara motor suka mengemil arah jalan orang apa trotoar itu ke jalan kaki. Nah kan itu bisa bisa jadi kita ngasah pola pikir kita ya, dengan cara ya misalkan creative thinking kita, misalkan kita tambahin besi atau gimana lah kayak gitu, atau misalkan bikin project kecil-kecilan yang benar-benar tentang desain, bikin logo segala macam. Kita misalkan punya punya bayangan bikin usaha sendiri, nah kita bikin logonya, targetnya siapa, itunya apa, terus nanti
sesuai apa
gimana. Nah itu tuh secara kita ngelatih teknis, ngelatih juga pola pikir kayak gitu. Sebenarnya yang paling penting tuh lebih ke fundamental pola pikir kita sih, prinsip desain atau apa? Lebih ke prinsip desain kita. Kalau misalkan masalah tools, kayak kan sekarang tools makin mempermudah kita kan, banyak ada Photoshop, ada Adobe Illustrator, makin paling tool size segala macam kan,
dan Canva
bukan ya bukan berarti dengan pakai tool salah satu tools ini kita langsung jago, enggak, tapi emang bisa ngebantu, tapi paling tetap yang paling dasarnya mah pola pikir pikirnya kita.
Dari itu orang nanya naon ya, lupa ih.
Iya dah, sebenarnya pas kuliah juga belajar pola pikir dulu sih, nggak langsung teknis. Banyak teori.
Makanya jangan sampai beranggapan DKP harus jago gambar, DKP harus jago software. Yang paling penting adalah tentang gimana kita membentuk pola pikir kita agar bisa memecahkan suatu masalah dengan cara kreatif mungkin.
Iya. Saya untuk masalah untuk kedepannya untuk kerjaanmu kan ada tiga lingkaran gitu kan. Dari hal apa yang kita sukai, benar-benar kan? Hal apa yang kita sukai, sesuatu yang emang kepake. Dan ada duit nah gitu. Kita kalau misalkan punya, kita suka nih terus kepake, nggak ada duit nama mau kasih makan apa gitu. Kalau misalkan ada satu yang hilang, misalkan kita suka tapi kita nggak ahli, tapi ada duit nah capek kan, nggak bisa kita dan tidak bermanfaat. Terus kita misalkan duitnya gede nih, terus si kerjaan kita emang butuh banget, tapi kita nggak suka mah stres.
Ya betul.
Jadi sebenarnya tiga
unsur ini,
tiga unsur ini sangat penting dalam pemilihan Anda untuk berkarir.
Oke. Ini benar-benar yang terakhir karena tadi sempat disinggung UX UI itu tidak, nggak tahu mungkin sekarang dipelajari mungkin di kuliah mungkin.
Ya kayaknya
mungkin. Tapi untuk lebih jelasnya kalau misalkan ada yang mau belajar UX UI desain di mana?
Oh ya, berhubung saya salah satu anggota komunitas UXID.
UXID
itu
bergerak sebuah komunitas
yang bergerak di tentang UX design.
Ngapain?
Biasanya kita ya ini lebih kayak komunitas itu lebih kayak mengadain apa acara-acara tentang UXID,
workshop
lebih
gitu.
Workshop atau misalkan lebih ke ini sih, ke product designer yang benar-benar kekinian banget lah, startup yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang pingin kerja di Tokopedia, Bukalapak atau Lazada segala macam, Gojek, terus kita pingin nggak tahu pingin kerja bagian profesi mana, salah satunya bisa ada UX atau UID atau gaping designer juga ada. Nah kalau misalkan emang tertarik UXID tentang UX, bisa sih masuk ke komunitasnya namanya UXID
di Instagram,
di grup Facebook, atau langsung aja sih ke websitenya uxid.org.
Oh, coba dicek.
Kalau nggak salah sih, Sukabumi kayaknya mau bakal bikin juga sih.
Untuk teman-teman desain grafis yang masih penasaran, mungkin bisa langsung dicek websitenya apa?
UXID.org.
Oke.
UXID.
Ya, mungkin biar lebih tahu. Ya, tadi sampai 30 menit ngomong nanungkul sih, kan? Nah, mungkin ketika gabung bisa lebih paham, oh ternyata yang dia ngomongin ini. Nah, mungkin bisa menjadi salah satu, semoga pembicaraan kali ini bisa menjadi salah satu referensi untuk antum semua. Oh, sepertinya menarik juga nih UX design gitu. Mau coba belajar, ya silakan boleh dihubungi, boleh ke UXID ataupun ke Bapak Rian. Bapak Rian sendiri di laman X, tanya-tanya kemana, di
IG
at,
aja.
Di IG
at Rian ST Pratama.
Rian ST Pratama. Oke, terima kasih Bapak Rian semuanya. Untuk menyempatkan waktunya untuk teman-teman semua yang bersedia membuang waktunya untuk mendengarkan podcast ini. Terima kasih. Semoga ada bermanfaatnya, karena orang bikin ini juga untuk biar bermanfaat, biar kalian tidak buta profesi.
Iya.
Yang kadang kan terutama Sukabumi ya, lowongan kerja marketing KB. Nah, kalau misalkan ingin growing ya, mungkin semoga salah satunya podcast ini juga bisa menjembatani kalian untuk tahu profesi-profesi yang ya, salah satunya desain grafis kan banyak sebenarnya. UX, UI, ilustrator juga mungkin masuk kan.
Iya.
Problem solving oke sih.
Multimedia, advertising, segala macam.
Dan lain-lainnya. Ini cuma salah satu sub dari desain grafis, UX, UI, design. Ya, untuk kedepannya mungkin sub desain yang lain mungkin kita akan bahas di kesempatan yang lain. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Beres.